ครับวิกฤตสุขภาพโคโรนาไวรัสได้เข้าไปแทรกซึมชีวิตประจำวันของมนุษย์เกือบทุกๆส่วนนะครับรวมถึงอาหารที่เรารับประทานด้วยหลังการเว้นระยะห่างทางสังคมมาเป็นเวลาเกือบ1ปีหลายคนกลับมาเพลิดเพลินกับอาหารที่ถูกลืมไปนานหรือที่เคยไม่ชอบรสชาติความรู้สึกหรือว่าแม้แต่กลิ่นบางคนทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายกิจกรรมการทำอาหารที่บ้านเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งนะครับเนื่องมาจากข้อจำกัดต่างๆของร้านอาหารและก็ร้านขายอาหารผู้คนหันมาค้นหาประสบการณ์ด้านอาหารใหม่ๆในห้องครัวของตัวเองกันมากยิ่งขึ้นแมรี่เฟอร์กูสันหญิงสาวอายุ31ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองบรุกลินรัฐนิวยอร์กซึ่งติดโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วแล้วก็หายดีแล้วแต่โรคนี้ทำลายประสาทรับรู้รสชาติและกลิ่นของเธอเป็นเวลานานหลายเดือนอาหารจานโปรดของเธอหลายๆอย่างก็ไม่ทำให้เธอพึงพอใจอีกต่อไปเฟอร์กูสันรับรู้รสหวานรสเค็มแล้วก็รสเผ็ดได้อีกครั้งแม้ว่าอาหารหลายชนิดจะยังไม่มีรสชาติเข้มข้นก็ตามแต่เธอกลับรับรู้ได้ถึงรสชาติของลูกแพดิบที่เพื่อนเธอซื้อมาฝากซึ่งมันเป็นอาหารอย่างแรกที่เธอสามารถรับรู้รสชาติได้อีกครั้งแม้ว่าผลไม้จะไม่ใช่สิ่งที่เธอชอบทานตอนก่อนที่จะติดเชื้อโควิด-19 แต่ตอนนี้เธอได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเธอบอกว่าจะไม่มีวันลืมการที่ได้กัดลูกแพสีแดงฉ่ำลูกนั้นอีกเลยนอกจากนี้อาหารหมักดองก็ได้รับความนิยมในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาหารหมักดองจะอยู่ในตู้เย็นได้เป็นเวลานานๆซึ่งเป็นการดีหากผู้คนไปซื้ออาหารได้ไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนอนาสตาเซียชาโลวาแม่ครัวที่เมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์ที่ชื่อว่า happybellyfish.com ได้เพิ่มชั้นเรียนการหมักอาหารในปลายปี2019ก่อนที่จะเกิดวิกฤตโคโรนาไวรัสจากนั้นความสนใจในการทำกิมจิและกะหล่ำปลีดองตลอดจนถั่วเหลืองหมักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้คอมโบชาซึ่งเป็นชาหมักก็ทำให้อาหารหมักดองในบ้านเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นอลิเซียฮาร์เปอร์นักโภชนาการในนิวยอร์กซิตี้วัย30ปีก็ได้ค้นพบอาหารหมักดองด้วยเช่นเดียวกันเธอเคยไม่ชอบรสชาติและก็กลิ่นของอาหารหมักดองในตอนแรกแต่เมื่อได้ลองอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ความคิดของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เธอเริ่มชอบรสชาติและกลิ่นของอาหารเหล่านั้นแล้วทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องการทานอาหารนั้นมาจากการที่ผู้คนมีเวลาพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำอาหารกันมากยิ่งขึ้นไรอันแอนดรูส์นักโภชนาการที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารจากพืชซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท Precision Nutrition ในการฝึกสอนโค้ชด้านโภชนาการกล่าวว่าหลายๆคนกำลังเรียนรู้ความจริงที่เจ็บปวดเกี่ยวกับระบบการผลิตอาหารกันอยู่อย่างเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในโรงงานบรรจุเนื้อสัตว์และค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมของคนงานในฟาร์มตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาอื่นๆซึ่งได้แก่โรคภัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารการทารุณสัตว์ในฟาร์มและต้นทุนการเกษตรแบบอุตสาหกรรมเป็นต้นในขณะเดียวกันบริษัทวิจัยเซมรัชนะครับได้ศึกษาการค้นหาข้อมูลใน Google ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความสนใจด้านอาหารในช่วงวิกฤตโควิด-19 และพบว่าอาหารง่ายๆที่ทำไม่ยากและการผสมผสานที่แปลกๆบางอย่างก็ยังคงอยู่ในใจของผู้คนทั้งนี้การวิจัยค้นพบว่ามีการค้นหาถั่วลิสงและโค้กเพิ่มขึ้น 17% ในเดือนธันวาคมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปี2019นอกจากนี้มีการค้นหาแฮมดิบโปรชูโต้จากอิตาลีและเมลอนเพิ่มขึ้น 33% และการค้นหาเบคอนและแยมก็เพิ่มขึ้น 95%อย่างไรก็ดีบริษัทวูดสปูนในนครนิวยอร์กได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ทำอาหารที่บ้านกับคนที่เต็มใจที่จะจ่ายเงินสำหรับอาหารที่ปรุงเองที่บ้านโอเรนซาเจ้าของบริษัทนี้นะครับกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตสุขภาพผู้คนให้ความสนใจในอาหารเพื่อสุขภาพที่มีการแปรรูปน้อยแต่หลังจากนั้นก็มีการสั่งขนมปังพาสต้าและเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเพิ่มมากขึ้นเขากล่าวอีกนะครับว่าในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้บรรดานักกินทั้งหลายต่างก็มองหาอาหารโฮมเมดแท้ๆผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน